Emily Bronte, La răscruce de vânturi, capitolul 17. Vinerea aceea a fost ultima zi frumoasă. În aceeași seară, vremea s-a stricat pentru o lună întreagă. Vântul a început să bată de la miază zi spre miază noapte, aducând mai întâi ploaie, apoi lapoviță și zăpadă. A doua zi, nici nu-ți venea să crezi că avuseserăm 3 săptămâni de vară. Florile de șofran și ciuboțica cucului erau acoperite de zăpadă, mierlele tăcuseră, frunzele tinere de pe lăstare erau pișcate și negrite de frig. Și vai, ce dimineață tristă, înghețată și întunecată fusese. Stăpânul meu rămase în camera lui, iar eu pusese în stăpânire pe salonul părăsit, transformându-l în odaie pentru copil. Ședeam acolo ținând pe genunchi păpușa aceea care scâncea, legându-o încoace și încolo și urmăream între timp fulgii de zăpadă care cădeau neîncetat și se strângeau în fața ferestrei fără de perdele, când ușa se deschise și cineva intră cu suflarea tăiată și râzând. Pentru o clipă, furia mea fu mai mare decât uluirea. Crezând că e una dintre servitoare, strigai: „Isprăvește odată! Cum îndrăznești să te arăți așa de nesimțită tocmai aici? Ce-ar zice domnul Linton dacă te-ar auzi?” „Iartă-mă”, îmi răspunse un glas necunoscut, „dar știu că Edgar e în pat și nu mă pot opri.” După aceste vorbe, înaintă spre cămin o femeie, gâfâind și ținându-se cu mâinile de coaste. „Am făcut tot drumul de la Uthering Heights până aici alergând”, continuă ea după o pauză, „în afară de locurile peste care am zburat. N-aș putea spune de câte ori am căzut. Of, mă doare peste tot. Nu te speria. Cum voi fi în stare am să-ți explic totul. Te rog numai, du-te și poruncește să pregătească trăsura, căci trebuie să mă duc la Gimmertown. Apoi, spune unei servitoare să-mi caute ceva haine în dulapul meu.” Nepoftita era doamna Isabella Heathcliff. Înfățișarea ei nu explica deloc râsul. Părul era răsfirat pe umeri, ud luarcă de zăpadă și apă. Era îmbrăcată în rochie tinerească pe care o purta de obicei, mult mai potrivită cu vârsta decât cu situația ei. O rochie ușoară, cu mâne scurte, și nu avea nimic pe cap sau în jurul gâtului. De udă ce era rochia de mătase, subțire, îi se lipise de trup, iar în picioare purta niște papuci subțiri. Sub urechii ei vedea o tăietură adâncă pe care numai frigul o împiedica să sângereze din plin. Fața, albă ca varul, era zgâriată și învinețită și abia se mai putea ține pe picioare de ostenită ce era. Vă puteți închipui că spaima pe care am simțit-o în primul moment nu s-a micșorat prea mult după ce am avut răgazul să o cercetez mai de aproape. „Scumpa mea doamnă”, am exclamat, „nu mă duc nicăieri, nu vreau să aud nimic până nu lepezi de pe dumneata toate hainele și nu te îmbraci cu altele uscate. Și desigur, n-ai să pleci în seara asta la Gimmertown, așa că n-are rost să comand trăsura.” „Trebuie neapărat să plec”, zis ea, „fie pe jos, fie cu trăsura. Totuși nu mă opun, am să mă îmbrac ca lumea. Și uite cum curge sângele de-a lungul gâtului, la căldură mă ustură.” Stărui însă să îndeplinesc poruncile înainte de a-mi îngădui să mă ating de ea. Și abia după aceea i-am spus vizitiului să se pregătească și am trimis o fată să-i aducă ceva îmbrăcăminte. Mă lăsă să-i pansez rana și să o ajut să se schimbe. „Și acum, Ellen”, zis ea după ce făcusem tot ceea ce mă rugase, după care luase loc într-un fotoliu lângă cămin cu o ceașcă de ceai în față, „așează-te lângă mine. Dar mai întâi, du-l de aici pe copilașul sărmanei Catherine, nu vreau să-l văd. Să nu crezi că nu-mi pasă de Catherine, pentru că m-am purtat ca o nebună când am intrat aici. Am plâns și eu amarnic, dar căci am avut mai multe motive de plâns decât oricine. Ne-am despărțit certate, ții minte, și asta n-am să mă iert niciodată. Dar cu toate acestea, n-am putut împărtăși durerea lui Heathcliff, bestia. O, dă-mi, te rog, vătraiul. Și uite, ăsta e ultimul lucru pe care l-am de la el.” Își scoase inelul de aur de pe degetul mijlociu și l-aruncă jos. „Am să-l fărâm”, continuă ea, lovindu-l cu piciorul, „și apoi am să-l ard.” Luă și aruncă obiectul deformat în mijlocul cărbunilor încinși. „Na, are să-mi cumpere altul dacă mă voi duce vreodată la el. E în stare să vină după mine să mă caute și asta numai pentru a-l necăji pe Edgar. Nu îndrăznesc să rămân aici ca nu cumva să se nască ideea asta în capul lui afurisit. Și de altfel Edgar n-a fost bun cu mine, nu-i așa? Nu vreau să vin să implor ajutorul, dar nici nu vreau să-i fac și mai multe necazuri. Am fost silită să mă adăpostesc aici, dar dacă n-aș fi știut că e în camera lui, m-aș fi oprit la bucătărie, m-aș fi spălat pe obraz, m-aș fi încălzit, te-aș fi trimis să-mi aduci ceva cele trebuincioase și aș fi plecat din nou oriunde, departe de blestematul meu, de diavolul acela cu chip de om. Ah, ce furios era! Dacă punea mâna pe mine, păcat că Earnshaw nu-i tot atât de puternic. Dacă Hindley ar fi fost în stare să o facă, n-aș fi fugit până nu l-aș fi văzut doborât. Bine, dar nu vorbi atât de iute, domnișoare, i-am spus eu. Ai să-ți miști batista pe care ți-am legat-o în jurul feței și iarăși o să înceapă să-ți sângereze tăietura. Bea-ți ceaiul, răsuflă liniștită și nu mai râde. Râsul nu-și are loc sub acest acoperiș și apoi nici nu ți se potrivește. Iată un adevăr de netăgăduit, răspunse ea. Ascultă la copilul acela, scâncește într-una. Du-l de aici să nu-l aud, măcar un ceas. Mai mult decât atâta, nici n-am să stau. Am sunat și am încredințat fetița unei servitoare. Apoi a întrebat-o pe Isabella ce a făcut-o să fugă de la Huthering Heights în halul ăsta și unde avea de gând să se ducă de vreme ce refuza să rămână la noi. Ar trebui și ar dori să rămân, răspunse ea, ca să îl mângâi pe Edgar și să îngrijesc copilașul. Pentru aceste două motive și pentru că adevăratul meu cămin e la Grange. Dar îți spun că el nu mă va lăsa. Crezi că ar putea răbda să mă vadă sănătoasă și veselă? Crezi că ar putea răbda gândul că noi suntem liniștiți, fără a lua hotărârea de a ne învenina traiul? Acum am mulțumirea de a fi sigură că mă detestă, în așa măsură încât nu mă mai poate vedea în ochi și nu mai poate auzi glasul. Am observat că atunci când apar în fața lui, obrazul îi se strâmbă, fără să vrea și capătă o expresie de ură. Pe de o parte, pentru că își dă seama că am motive bine întemeiate de a nutri aceleași sentimente față de el, pe de alta, dintr-o aversiune instinctivă. Ura lui e destul de puternică pentru a-mi da certitudinea că nu mă va urmări chiar pe tot cuprinsul Angliei dacă reușesc să fug de aici, așa că trebuie să plec. M-am vindecat de dorința de a fi omorâtă de el, acum doresc să se omoare singur. Mi-a distrus cu desăvârșire dragostea, așa că acum sunt liberă. Îmi mai pot însă aduce aminte cât de mult l-am iubit și îmi pot închipui, dar vag de tot, că l-aș putea iubi din nou. Dar nu. Chiar dacă m-ar fi iubit la nebunie, firea lui drăcească tot s-ar fi dezvăluit într-un fel sau altul. Catherine a avut un gust îngrozitor de pervers dacă, deși îl cunoștea atât de bine, a ținut atât de mult la el. Monstrul. Dar dispărea de pe fața pământului și din amintirea mea. Taci, taci, și el e o făptură omenească, i-am spus. Fii mai miloasă. Există și oameni mai răi decât el. Nu-i făptură omenească și n-are dreptul la milă. I-am dăruit inima mea, a luat-o și a zdrobit-o de moarte. Apoi mi-a zvârlit-o înapoi. Oamenii simt cu inima, Ellen, dar de când mi-a distrus-o, nu mai am puterea să simt ceva pentru el. Nu pot. Chiar de-ar fi săgeamă până ziua morții și de-ar vărsa lacrimi de sânge pentru Catherine. Nu, într-adevăr, nu mai pot. Aici Isabella a început să plângă, dar își șterse imediat lacrimile și continua. M-a întrebat ce m-a făcut în cele din urmă să fug. Am fost silită să fug, fiindcă izbutisem să-i întărât furia dincolo de răutatea lui. A smulge nervii cuiva cu un clește înroșit cere mai mult sânge rece decât a-l izbi în cap. Ajunsese atât de întărâtat încât era cât pe ci să uite de prudența cu care se fălea și începuse să dea dovadă de o violență criminală. Am simțit o adevărată plăcere văzând că sunt în stare să-l scot din fire. Dar senzația de plăcere a trezit în minte instinctul de conservare, așa că am fugit. Dacă mai pune vreodată mâna pe mine, va fi gata să-și ia revansa cuvenită. Ieri, după cum știi, domnul Earnshaw ar fi trebuit să meargă la mormântare. În acest scop a avut grijă să rămână oarecum treaz, adică nu s-a dus la culcare beat turtă la ora 6 dimineață ca să se deștepte tot beat la ora 12. În consecință, s-a sculat deprimat de parcă s-ar fi aflat în preajma sinuciderii și tot atât de pregătit pentru a merge la biserică cât ar fi fost pentru un bal. Apoi, în loc să o pornească la drum, s-a așezat lângă foc, dând pe gât, unul după altul, pahari întregi de gin sau brandy. Heathcliff. Mă cutremur când îi rostesc numele. Nu mă dăduse pe acasă de duminica trecută. Nu știu cine l-a hrănit, îngerii sau ruda lui din iad, dar aproape de o săptămână n-a mai mâncat cu noi. Se întorsese acasă în zori și s-a dus sus în camera lui, încuind ușa, parcă i-ar fi trecut cuiva prin gând să-i dorească prezența. Acolo s-a rugat neîncetat, ca un metodist, numai că zeitatea pe care o implora el nu era decât praf și cenușă fără simțire. Iar pe Dumnezeu, când i se adresa, îl confunda în mod ciudat cu diavolul, propriului tată. După ce a încheiat aceste rugăciuni alese, care duraseră atât de mult încât răgușise și glasul i se ștrangulase în gâtleș, a pornit-o din nou drept spre Grange. Mă mir că Edgar n-a trimis după jandarmi și nu l-a încredințat lor spre pază. Mie, cu toate că era mâhnită din pricina biei de Catherine, mi-a fost cu neputință să consider drept vacanță aceste zile de eliberare de sub tirania lui degradantă. Prinsesem destul curaj ca să pot asculta nesfârșitele predici ale lui Joseph fără să plâng și ca să mă mișc de acolo până acolo, prin casă, nu cu pași de hoț speriat ca mai înainte. Dacă nu-ți închipui, nu-i așa că aș fi putut plânge pentru vreo vorba lui Joseph, dar și el și cu Herton sunt de nesuferit. Preferam să stau cu Hindley și să ascult vorbăria lui îngrozitoare decât cu micul stăpân și cu protectorul lui fidel, bătrânul acela odios. Când Hefflin e acasă, sunt adeseori obligată să aleg. Ori să mă duc în bucătărie și să stau în tovărășia lor, ori să mor de foame în încăperile umede și nelocuite de sus. Când a plecat, așa cum a fost cazul în săptămâna asta, îmi pun o masă și un scaun în colțul căminului din sală și nici că-mi pasă de ce face domnul Earnshaw. Și nici el nu se amestecă în treburile mele. Acum, dacă nu-l provoacă nimeni, e mai liniștit decât înainte. Mai posac și mai deprimat, dar mai puțin furios. Joseph susține că s-a schimbat și că Dumnezeu i-a atins inima și deci e mântuit cam prin foc. Eu nu prea pot să văd semnele unei schimbări în bine, dar asta nu mă privește. Aseară am stat în colțul meu citind niște cărți vechi până târziu, către miezul nopții. Mi era urât să mă duc sus. Afară sufla un vânt năpraznic și gândurile mele reveneau mereu la curtea bisericii și la mormântul acela proaspăt. Nu îndrăzneam nici măcar să ridic ochii de pe pagina cărții, căci imaginea aceasta tristă îi lua numai decât locul. Hindley ședea în fața mea, cu capul rezemat în mână, meditând probabil asupra aceluiași subiect. Înainte de a-și pierde luciditatea, se opri din băut și, vreme de vreo 2-3 ceasuri, rămase nemișcat și fără a scoate o vorbă. În toată casa nu se auzea niciun zgomot în afară de gemetele vântului care scutura când și când ferestrele, de pocniturile slabe ale cărbunilor și de zângănitul foarfecelor mele când tăiam rare ori feștila lungă a lumânării. Herton și Joseph, desigur, dormeau duși în paturile lor. Totul era foarte, foarte trist și, pe când citeam, suspinam căci mi se părea că toată bucuria din lume pierise și nu va mai reveni niciodată. Tăcerea jalnică fu în sfârșit întreruptă de zgomotul ivărului de la ușa bucătăriei. Heathcliff se întorcea de la veche mai devreme ca de obicei. Cred că din pricina furtunii neașteptate. Ușa era zăvorâtă. L-am auzit înconjurând casa. Avea pe semne de gând să intre pe cealaltă ușă. M-am ridicat, purtând pe buze expresia nestăpânită a ceea ce simțeam. Fapt ce-l făcu pe tovarășul meu, care își fixase privirile spre ușă, să se întoarcă și să se uite la mine. Am să-l țin afară 5 minute, exclamă el. Ai ceva împotrivă? Nu. Din partea mea pot să-l las afară și toată noaptea, i-am răspuns. Foarte bine, pune cheia în broască și trage zăvoarele. Earnshaw făcu asta mai înainte ca Heathcliff să ajungă la intrarea principală. Apoi își trase scaunul de cealaltă parte a mesei mele, se aplecă și încăută ochii în speranța de a găsi o urmă de înțelegere pentru ura ce licărea în aii lui. Dar cum privirile și sentimentele erau acele ale unui asasin, nu putea găsi în privirea mea același lucru, ceea ce găsi însă îi fu de ajuns să-i dea curaj să vorbească. Dumneata și cu mine, zise el, avem o mare socoteală cu omul acela de afară. Dacă niciunul dintre noi n-ar fi laș, ne-am putea uni pentru a o lichida. Ești tot atât de moale ca și fratele dumitale? Ești dispusă să înduri totul până la urmă fără să încerci a te răzbuna măcar o dată? Am îndurat destul, am obosit, i-am răspuns. Și aș fi bucuroasă să mă răzbun dacă răzbunarea n-ar fi să se răsfrângă și asupra mea. Trădarea și violența sunt suliți ascuțite la amândouă capetele. Rănesc mai tare pe cei ce le aruncă decât pe vrăjmașii lor. Trădarea și violența sunt o răsplată dreaptă pentru trădare și violență, strigă Hindley. Doamnă Heathcliff, nu-ți cer decât să stai nemișcată și să fii mută. Spune-mi, poți? Sunt convins că vei resimți tot atâta plăcere cât și mine dacă vei vedea cu ochii dumitale sfârșitul acestui diavol. Dacă nu o iei înainte, te va omorâ el pe dumneata, iar pe mine mă va ruina. Blestemat fie dicălosul acesta infernal. Bate-le ușă parcă ar fi stăpânul casei. Făgăduiește-mi că-ți ții gura și înainte de a va bate ceasul acesta, mai erau 3 minute până la 1, vei fi o femeie liberă. Scoase din sân unealta pe care ți-am descris-o în scrisoare și se pregăti să stingă lumina. Eu însă i-am smuls arma din mână și l-am prins de braț. N-am să tac, i-am spus, să nu te atingi de el. Lasă ușa închisă și stai liniștit. Nu, m-am hotărât și pe Dumnezeul meu am să-l execut, strigă deznădăjduit. Am să-ți fac un bine în ciuda dumitale și am să-i fac dreptate lui Herton. Și nu trebuie să-ți bați capul pentru apărarea mea. Catherine a murit. Nimeni dintre cei vii nu mă va regreta și nu va fi rușinat din pricina mea dacă îmi tai gâtul în minutul acesta. A sosit ceasul să se sfârșească. De m-aș fi luptat cu un urs sau de aș fi vorbit logic cu un lunatic, tot atât ar fi fost. Singura posibilitate ce-mi rămăsese era să fug la fereastră și să previn victima de soarta ce aștepta. Ai face mai bine dacă ți-ai căuta adăpost undeva, am strigat eu pe un ton oarecum victorios. Domnul Earnshaw are de gând să te împuște dacă mai stărui să intri. Mai bine deschidem ușa, răspunse el, adresându-mi un cuvânt elegant pe care nu vreau să ți-l repet. Nu vreau să o amestec în treaba asta, am răspuns. Intră și lasă-l să te împuște dacă îți place. Eu mi-am făcut datoria. Acestea fiind zise, am închis fereastra și m-am întors la locul meu lângă foc. Neavând destulă ipocrizie ca să arăt cât de puțin îngrijorare față de primejdea ce l-amenința. Înșu mă înjura cu furie, susținând că-l mai iubesc încă pe nemernic și răsplătindu-mă cu diferite epitete pentru josnicia de care dădusem dovadă. Iar eu, în adâncul inimii mele și n-am avut nicio mustrare de conștiință, m-am gândit că pentru el ar fi o fericire dacă Heathcliff l-ar scăpa de suferință. Și ce fericire ar fi pentru mine dacă el l-ar trimite pe Heathcliff acolo unde îi se cuvinea să se afle. Pe când ședeam și mă gândeam la aceasta, fereastra din spatele meu fu făcută țăndăr dintr-o singură lovitură și fața neagră a lui Heathcliff cu ochii lui fulgerători privi prin ea. Dar cadrul ferestrei era prea strâmt ca să-și poată vârâ și umerii, iar eu am zâmbit triumfătoare, având iluzia că sunt la adăpost. Părul și hainele îi erau albe de zăpadă, iar dinții lui ascuțiți de canibal, descoperiți de frig și de furie, străluceau în întuneric. Isabela, lasă-mă să intru, altfel ai să te căiești, răcni el, după cum zise Joseph. Eu nu pot să vârși o crimă, i-am răspuns. Domnul Hindley stă la pândă cu un cuțit și un pistol încărcat. Lasă-mă să intru pe ușa din bucătărie. Hindley va fi acolo înaintea ta, i-am răspuns. Și vai de iubirea ta dacă nu poate îndura nici măcar un viscol. Câtă vreme strălucea luna ca vara, ne-ai lăsat liniștiți în paturile noastre, dar în clipa când s-a întors vântul iernii, ai fugit la adăpost. De-aș fi eu în locul tău, Heathcliff, m-aș duce și m-aș lungi peste mormântul ei și aș muri acolo ca un câine credincios. Pentru că în lumea asta nu mai merită să trăiești, nu-i așa? M-ai convins neîndoielnic că singura bucurie a vieții tale era Catherine și nu-mi pot închipui cum vei putea supraviețui pierderii. E acolo? Da? Strigă Hindley, repezindu-se la fereastra spartă. Dacă scot brațul, îl pot lovi. Mă tem, Ellen, ca ai să crezi că sunt cu adevărat rea, dar dumneata nu știi totul, așa că nu mă judeca. Eu n-aș fi ajutat sau contribuit pentru nimic în lume la un atentat împotriva nimănui, nici chiar la viața lui, dar dorit moartea, eu doream. De aceea am fost dezamăgită și înspăimântată peste măsură de consecințele vorbelor mele provocatoare când l-am văzut repezindu-se la arma lui Earnshaw și smulgându-i-a din mână. Arma s-a descărcat, iar cuțitul, sărind înapoi, a prins încheietura mâinii lui Hindley. Heathcliff a tras cu brutalitate cuțitul care pătrunse adânc în carnea lui Hindley, apoi, așa plin de sânge cum era, îl vâră în buzunar. După aceea, a luat o piatră, a sfărâmat stinghia de lemn dintre cele două ferestre și a sărit în casă. Dușmanul său căzuse în nesimțire din pricina durerii și a sângelui care țâșnea dintr-o arteră sau venă mai groasă. Banditul îl lovi și călcă în picioare, trântindu-l de mai multe ori capul de piatra pardoselii, ținându-mă între timp cu o mână ca să nu-l chem cumva pe Joseph. Cred că a făcut un efort de abnegație supraomenească, abținându-se să-l omoare pe loc. În cele din urmă, cum i se tăiase răsuflarea, încetă brutalitățile și târâ corpul aparent neînsuflețit până la o laviță. Acolo sfâșie mânecă hainelu în show și legă rana cu duritate și cruzime, scuipând și blestemând cu aceeași violență cu care lovise mai înaintea cu piciorul. Văzându-mă liberă, n-am pierdut vremea și m-am dus să-l caut pe bătrânul servitor, care, încetul cu încetul, înțelesese ceva din ceea ce îi spuneam eu pe nerăsuflate și se grăbi să coboare, gâfâind câte două trepte deodată. Și acum ce-i de făcut acolo? Și acum ce-i de făcut acolo? Iată ce-i de făcut aici, tună Heathcliff. Stăpânul tău a nebunit și dacă mai trăiești o lună, am să-l duc într-un ospiciu. Și cum dracu ți-a venit ideea să mă încui afară, dulău știrb ce ești? Stai acolo bâlbâindu-te și mârind. Haide, că eu n-am de gând să-l îngrijesc. Spală murdăria de aici și păzește-l de flacăra luminării tale. E mai mult de jumătate brandy. Așadar l-ai omorât? Exclamă Joseph ridicând îngrozit ochii și mâinile. Așa ceva n-am văzut de când sunt. Dea domnul! Heathcliff îl îmbrânci și îl trânti în genunchi în mijlocul lacului de sânge. Apoi aruncă un prosop, dar în loc să șteargă pe jos, Joseph își împreună mâinile și începu rugăciune. Adică o înșiruie de cuvinte ciudate care m-a făcut să râd. Eram într-o stare de spirit în care nimic nu te mai sperie. De fapt, ajunsesem la fel de nepăsătoare ca unii criminali la picioarele stâlpului de care urmează să fie spânzurați. Oh, pe tine te-am uitat, îmi zise tiranul. Tu trebuie să faci treaba asta. Apleacă-te. Și tu conspiri cu el împotriva mea? Și tu, viperă? Încă o treabă nimerită pentru tine. M-a zgâlțit până au început să-mi clănțeni dinții. Apoi m-am trântit lângă Joseph, care după ce își sprăvie fără a se lăsa tulburat rugăciune, se ridică, jurând că pleacă numai decât la Grange. Domnul Linton e judecător și chiar de ar fi murit 50 de neveste, tot va trebui să cerceteze afacerea asta. Era atât de încăpățânat în hotărârea lui, încât Heathcliff socoti necesar să stoarcă de pe buzele mele relatarea tot ceea ce se petrecuse. Stătea plecat asupra mea, gâfâind de furie, pe când eu, silită de el, povesti totul. A fost o muncă grea să-l conving pe bătrân că nu Heathcliff fusese agresorul, mai ales că răspunsurile mele erau stoarse atât de greu. Dar nu peste mult, domnul Earnshaw dădu semne că se află în viață. Atunci Joseph se grăbi să-i administreze o doză de alcool, grație căre stăpânul său început să se miște și să-și capete cunoștința. Heathcliff, dându-și seama că adversarul său nu știa ce îi se întâmplase, căută să-l convingă că-i bea turtă. Apoi spuse că nu-i va mai vorbi despre purtarea lui atroce și îți sfătui să se ducă la culcare. Și spre bucuria mea, după ce îi dădu această povață cu minte, plecă, iar Hindley se întinse pe piatra din fața căminului. Eu m-am retras în odaia mea, mirându-mă că am scăpat atât de ușor. Azi de dimineață, când am coborât, cam o jumătate de oră înainte de amiază, domnul Earnshaw ședea lângă foc bolnav de moarte. Geniul lui rău, aproape tot atât de palid și de prăpădit, era rezemat de cămin. Niciunul dintre ei nu părea dispus să mănânce și după ce am așteptat până s-a răcit tot ce era pe masă, am început să mănânc singură. Nimic nu mă împiedica să mănânc cu poftă. Aveam chiar un sentiment de satisfacție și de superioritate când, din timp în timp, aruncam câte o privire tăcuților mei tovarăși. După ce am isprăvit masa, mi-am luat libertatea de a mă apropia de foc și, ocolind scaunul lui Earnshaw, am îngenunchiat în colțul de lângă el. Heathcliff n-a observat ce fac, așa că mi-a ridicat privirea și m-am uitat la el nestingherită, parcă aș fi avut în față o stană de piatră. Fruntea lui, care odinioară mi se păruse atât de energică și acum mi se părea atât de diabolică, era umbrită de un nor greu. iar ochii de Vasilisc erau aproape stinși de atâta nesomn, poate și de atâta plâns, căci genele erau încă umede. De pe buze îi dispăruse rânjetul acela fioros. Acum erau pecetuite de o tristețe nespusă. Să fi fost altul, mi-aș fi acoperit fața ca să nu mai văd asemenea durere. Dar fiind vorba de el, am fost încântată. Și oricât s-ar părea de josnic să insulți un dușman învins, n-am putut pierde prilejul de a arunca o săgeată. Slăbiciunea lui îmi oferea singurul prilej când puteam gusta plăcerea de a-i plăti răul cu rău. Vai, vai, domnișoară, am întrerupt-o, s-ar putea crede că în viața dumitale n-ai deschis o Biblie. Când Dumnezeu îi pedepsește pe dușmanii dumitale, ar trebui să-ți ajungă. Să adaugi tortura ta la torturile lui arată și josnicie și îngânfare. E atât de josnic și de prezumțios să-ți torturezi dușmanii. În general, cred că așa era, în continuă ea. Dar ce suferință de-a lui Heathcliff mi-ar putea da satisfacție dacă nu aș contribui și eu la provocarea ei? M-aș mulțumi și dacă el ar suferi mai puțin, dar să fiu eu cea care i-a pricinuit suferința și el să știe asta. O, am atâtea să-i plătesc și numai într-un singur caz l-aș putea ierta. Dacă i-aș putea plăti ochi pentru ochi, dinte pentru dinte, chin pentru chin, adică numai dacă l-aș putea aduce în starea mea. Și pentru el m-a chinuit mai întâi. Tot el trebuie să înceară iertare mai întâi și atunci, hai să vezi, Ellen, ce dovadă de generozitate am să-ți dau. Dar pentru că este cu desăvârșire imposibil să fiu răzbunată vreodată, nu-l pot ierta. Hindley a cerut apă. I-am dat un pahar și l-am întrebat cum se simte. Nu atât de rău pe cât aș dori, răspunse el. În afară de braț, fiecare bucățică din mine mă doare de parcă m-aș fi luptat cu o legiune de diavol. Da, nu-i de mirare, fu răspunsul meu. Catherine avea obiceiul să se laude că e în stare să te apere împotriva oricărei agresiuni. Voia adică să spună că anumite persoane nu-ți vor face niciun rău de teamă să nu supere pe ea. E bine că oamenii nu se scoală cu adevărat din morminte, căci altfel, astă noapte, ar fi putut vedea un spectacol oribil. Oare coșul pieptului nu ți-e spart și oasele umerilor nu ți-e zdrobite? Nu știu, răspunse el, dar ce vrei să spui? A îndrăznit să dea mine pe când eram căzut jos? Te-a călcat în picioare, te-a lovit și te-a izbit de pământ, îi spuse în șoaptă. Îi lăsa gura apă de poftă să te sfâșie cu dinții, pentru că e numai jumătate om, ba nici atât, iar restul diavol. Domnul Earnshaw își ridică privirea ca și mine spre obrazul dușmanului nostru comun, care, mistuit de durere, părea indiferent la tot ce se petrecea în jur. Și cu cât trecea timpul, chipul lui dezvăluia și mai limpede întunecimea gândurilor ce-l frământau. O, dacă Dumnezeu mi-ar da putere să-l zgrum în ultimele mele zvârcoliri de durere, m-aș duce cu plăcere în iad, gemu Hindley, încercând să se ridice, dar căzut înapoi, deznădăjduit, convins fiind că nu e în stare să se bată cu el. Ba nu, e destul că a omorât pe unul din voi, zise atunci cu glas tare. La Grange știe toată lumea că sora dumitale ar mai trăi și azi dacă n-ar fi fost domnul Heathcliff. De altfel, cred că mai bine să fiu urât decât să fiu iubit de el. Când mi-aduc aminte cât eram de fericiți, cât de fericit era Catherine înainte de venirea lui, îmi vine să blestem ziua aceea. Și foarte probabil că Heathcliff percepu mai curând adevărul spuselor mele decât intenția cu care vorbisem. Mi-am dat seama că devenise atent pentru că din ochii lui curgeau lacrimi ce picureau în cenușa din cămin. Începu să respire iute, sufocat de suspine. L-am privit drept în față, râzând disprețuitoare. Ferestruicile întunecate ale iadului se uitară, fulgerând o clipă către mine. Însă diavolul care privea de obicei prin ele era atât de slăbit și de prăpădit încât nu m-am temut să risc încă un zâmbet batjocoritor. Ridică-te și piei din ochii mei, rosti el îndurerat. Vorbise așa de încet încât abia am înțeles ce spusese. Îți cer iertare, am răspuns, dar și eu am iubit-o pe Catherine, iar fratele ei are nevoie de îngrijire. Și de dragul ei am să-l îngrijesc eu. Acum, după ce am murit, o văd în Hindley. Hindley are întocmai ochii ei, dar tu ai încercat să-i scoți, să-i învinețești și să-i înroșești și are... Ridică-te, idiotă nenorocită, până nu te strivesc!" strigă el, făcând o mișcare, așa că am fost obligată să mă dau în lături. Dar atunci am continuat pregătindu-mă de fugă. Dacă sărmana Catherine ar fi avut încredere în tine și ar fi primit numele ridicol, degradant și demn de dispreț de doamna Heathcliff, n-ar fi trecut mult și ar fi oferit un tablou similar. Ea n-ar fi îndurat în tăcere purtarea ta dezgustătoare, ura și scârba ei ar fi prins glas. Spătarul băncii și persoana lui Earnshaw se aflau între mine și el, așa că, în loc să încerce să pună mâna pe mine, a luat iute un cuțit de pe masă și mi l-a zvârlit în cap. M-a lovit sub ureche, oprindu-mă astfel de a spune ceea ce mai aveam de gând să spun. Dar eu, scoțând cuțitul din carne, am sărit la ușă și am mai spus câteva vorbe care sper că nu l-au lovit mai puțin adânc decât mă lovise arma lui pe mine. Ultima imagine am zărit-o întreagăt. Furios, încerca să se năpustească asupra mea, dar l-a oprit Hindley. Amândoi, înlănțuiți, căzură pe cămin. În timp ce fugeam prin bucătărie, l-am rugat pe Joseph să alege iute la stăpânul său. M-am izbit de Herton, care spânzura niște căței nou născuți de pe teaza unui scaun așezat în pragul ușii, iar eu, fericită, ca un suflet scăpat din purgatoriu, m-am repezit sărind și zburând pe drumul răpos. Apoi, părăsind drumul cotit, am luat o razna în linie dreaptă peste dealuri, dar rostogolul peste povârnișuri și târându-mă prin mlaștini, grăbindu-mă spre farul luminos de la Grange. Și aș prefera să fiu condamnată să trăiesc pe veci în infern decât să mai petrec o singură noapte sub acoperișul de la Uttering Heights. Isabela tăcu, bă o înghițitură de ceai, apoi se ridică. Mă rugă să-i pun boneta pe cap și pe umeri șalul cel mare pe care îl adusesem. Fără a da ascultare rugăminților mele de a rămâne la Grange, măcar încă un ceas, se urcă pe un scaun, sărută portretul lui Edgar și al soției lui, mă salută în același fel și pe mine și coborâ la trăsură, însoțită de Fanny, care lătra nebunită de bucurie că își găsise stăpâna. Trăsura a dus-o și n-a mai venit niciodată prin partea locului, iar după ce lucrurile s-au mai potolit, ea și stăpânul și-a scris mereu. Cred că noua ei reședință era undeva în sud, aproape de Londra. Acolo, la câteva luni după fugă, născu un băiat pe care îl boteză Linton și pe care, de la început, ne l-a descris ca pe o făptură suferindă și arțăgoasă. Domnul Heathcliff, întâlnindu-mă într-o zi în sat, m-a întrebat unde locuiește. Am refuzat să răspund. Mi-a spus că n-are nicio importanță, numai că Isabela trebuie să se ferească de a veni la Grange, căci chiar de-ar fi silit să o reprimească, n-o va lăsa niciodată să stea cu fratele ei. Deși n-am vrut să-i dau niciun fel de informație, aflat prin alți servitori atât adresa Isabelei cât și de existența copilului. Totuși, n-a supărat-o cu nimic. Cred că favoarea asta se datora aversiunii pe care o avea pentru ea. Adeseori când mă întâlnea, întrebat de copil, iar când a aflat cum îl cheamă, a zâmbit într-un fel înspăimântător și a remarcat: "Vor să-l urăsc și pe el, nu-i așa?" "Cred că vor să nu știi nimic despre el," i-am răspuns. "Dar îl voi avea atunci când voi dori și ar trebui să țină seama de asta." Din fericire, mama copilului muri înainte de clipa asta, cam la vreo 13 ani după moartea cumnatei sale, când micul Linton avea 12 ani și ceva. N-am avut prilejul să-i vorbesc în ziua următoare stăpânului meu despre vizita neașteptată a Isabelei. Se ferea de orice conversație, dar când am izbutit să-l fac să mă asculte, mi-am dat seama că îi face plăcere vestea că sora lui și-a părăsit bărbatul pe care el îl ura cu o înverșunare aproape de necrezut, având în vedere firea lui blândă. Resimțea o aversiune atât de profundă și atât de intensă pentru Heathcliff, încât nu se ducea nicăieri unde l-ar fi putut întâlni sau unde ar fi putut auzi vorbindu-se despre el. Această atitudine, cât și durerea lui, îl transforma într-un adevărat pusnic. Renunță la slujba de magistrat și nu se mai duse nici la biserică. Evita orice prilej de a merge în sat și își petrecea viața în izolare totală, limitându-se la parc și la moșiile sale. Nu ieșea decât atunci când dorea să se plimbe singur pe dealuri sau să viziteze mormântul soției. Și asta de cele mai multe ori pe seară sau dimineața foarte devreme, ca să nu întâlnească pe nimeni. Dar era un om prea bun pentru a putea trăi multă vreme atât de nenorocit. El nu se ruga să fie chinuit de sufletul bietei Catherine. Timpul i-a adus o resemnare și o melancolie mai dulce decât o bucurie obișnuită. Își amintea de Catherine cu o dragoste caldă și blândă, dorind, plin de nădejde, să ajungă și el în lumea aceea mai bună în care nu se îndoia că se află ea. Apoi mai căpătase și o mângâiere pământească. După cum v-am spus, timp de câteva zile, păru că nici nu-i pasă de urmașa plăpândă a celei dispărute dintre vii. Dar acela se topi tot atât de iute ca și zăpada de aprilie și fetița aceea slăbuță deveni despotul inimii lui mai înainte de a putea gângăvi o vorbă sau de a face un pas. Fusese botezată Catherine, dar el nu i-a răstit niciodată numele întreg, după cum nu folosise niciodată diminutivul în legătura cu cea dintâi Catherine. Probabil că Heathcliff avea obiceiul să zică așa. Cea mică a fost întotdeauna Katie, nume prin care o desebea de mama ei, fiind în același timp și singura legătură cu ea. Dragostea lui pentru fetiță izvora mai mult din această legătură decât din faptul că era copilul lui. Adeseori făceam comparație între el și Hindley Earnshaw. Mi-am bătut mult capul să dau o explicație satisfăcătoare motivelor pentru care purtarea lor era atât de diferită. Deși împrejurările vieții le fuseseră identice, căci amândoi fuseseră îndrăgostiți de soții și amândoi atașați de copiii lor. Nu puteam pricepe pentru ce n-au mers amândoi pe aceeași cale, în bine sau în rău. Dar Hindley, m-am gândit eu, deși părea mai tare, s-a dovedit a fi din păcate mai rău și mai slab. Când a simțit că vaporul e lovit, capitanul și-a părăsit postul, iar echipajul, în loc să încerce salvarea vaporului, l-a lăsat cuprins de panică și l-a părăsit la voia întâmplării. Linton, dimpotrivă, a dovedit că era adevăratul curaj al unui suflet leal și credincios. Unul a avut încredere în Dumnezeu și Dumnezeu l-a ajutat. Unul a avut nădejde, celălalt s-a lăsat cuprins de disperare și a ales fiecare soarta pe care a vrut-o. Și au fost condamnați să-și o ducă până la capăt. Dar dumneavoastră nu doriți să auziți predica mea, domnule Lockwood. Dumneavoastră veți judeca tot atât de bine ca și mine toate aceste lucruri. Sau veți crede că cel puțin să le judecați bine și asta e tot una. Sfârșitul lui Earnshaw a fost așa după cum era de așteptat. Și a urmat foarte repede sora, abia de trecut 6 luni între cele 2 mormântări. Noi, cel de la Grange, n-am știut niciodată adevărul despre starea lui dinaintea morții, în afară de ceea ce am putut afla când m-am dus să dau mână de ajutor la mormântarea domnului Kenneth. A venit la stăpânul meu să-i anunțe evenimentul. Ei bine, Nelly, zise el, intrând călare în curte, într-o dimineață era prea devreme ca să nu mă sperie și să nu trezească mine presimțirea unei nenorociri. Acum e rândul lumii tale și al meu să fim îndoliați. Cine crezi că a plecat fără să și-a rămas bun de la noi? Cine, l-am întrebat eu, neliniștită. Ghici, răspunse el, descălecând și prinzând orologii la cârligul de lângă ușă. Ridică-ți colțul șorțului, sunt sigur că ai să ai nevoie de el. Desigur că nu, domnul Heathcliff, am exclamat. Ce? Ai vărsat lacrimi pentru el? Nu. Heathcliff e un bărbat tânăr și viguros. Azi pare înfloritor. Adineaur l-am zărit. S-a întremat văzând cu ochii de când i-a fugit jumătatea. Atunci cine, domnule Kenneth? Am răspuns cu nerăbdare. Hindley Earnshaw. Vechiul tău prieten Hindley și tovarășul meu de palavre, deși în ultima vreme se sălbăticise cu totul. Ia te uită, ți-am spus eu că or să fie lacrimi, dar potolește-te. A murit după pofta inimii lui, beat ca un lord, sărmanul băiat. Și eu sunt mâhnit. Omul nu se putea împiedica să regrete un prieten vechi, cu toate că avea cele mai urâte deprinderi din câte își putea închipui cineva. Și apoi mi-a făcut destule mizerii. Abia împlinise 27 de ani. Pare mi se că-i de vârsta ta. Cine ar fi crezut că v-ați născut în același an? Mărturisesc că această lovitură a fost pentru mine mai grea decât emoția provocată de moartea doamnei Linton. Sufletul mi-a fost cuprins de amintirile de odinioară. M-am așezat pe prag și am plâns ca după o rudă de sânge, rugându-l pe doctorul Kenneth să caute o altă servitoare care să conducă la stăpân. Fără să vreau, mi-am pus întrebarea, o fi murit de moarte bună? Orice aș fi făcut, gândul acesta mă chinuia și era atât de persistent și obositor, încât am hotărât să cer învoirea de a mă duce la Yuthering Heights să dau o mână de ajutor. Domnul Linton s-a codit mult până să consimtă, dar eu am plecat cu multă căldură, făcându-l să înțeleagă cât de părăsit zicea acolo Earnshaw. Și a mai spus că fostul meu stăpân și frate de lapte are tot atât drept la serviciile mele cât și el. Pe lângă acestea, i-am amintit că micul Hareton e nepotul soției lui și, în lipsa unei rude mai apropiate, el e cel care ar trebui să-l ocrotească și tot el ar trebui și chiar trebuie să vadă în ce stare a rămas averea și să se ocupe de moștenirea lăsată de cumnatul său. Domnul Linton nu era atunci în stare să se ocupe de asemenea chestiuni, dar mi-a îngăduit să plec. Avocatul domnului Linton fusese și avocatul lui Earnshaw, așa că m-am dus în sat și l-a rugat să mă însoțească la Uthering Heights. El dădu din cap, fiind de părere că Heathcliff trebuie lăsat în pace. Susținea că, dacă s-ar cunoaște adevărul, Hareton n-ar fi decât un cerșetor. Tatăl său a murit plin de datorii, zise. Întreaga lui afere e ipotecată și singura șansă a moștenitorului său natural e să trezească oarecare simpatie în inima creditorului, ca acesta să se poarte cu blândețe față de copil. Când am ajuns la Heights, le-am explicat că venisem pentru a veghea ca totul să se îndeplinească după cum se cuvine, iar Joseph, care părea destul de trist, s-a arătat tare mulțumit văzându-mă. Domnul Heathcliff a spus că nu pricepe pentru ce e nevoie de mine, dar că pot rămâne dacă vreau, spre a rândui cele de trebuință în vederea mormântării. La drept vorbind, observă el, trupul acestui nerod ar trebui îngropat la o răspântie, fără niciun fel de ceremonie. Întâmplător l-am lăsat ieri după amiază 10 minute singur, în care timp a fericat cele două uși ale casei, împiedicându-mă astfel să intru, și și-a petrecut noaptea bând de unul singur până ce n-a mai putut. Azi dimineața am spart ușa, căci l-am auzit sfărăind ca un cal. L-am găsit culcat pe bancă, să-l fi jupuit, ori s-a scalpat și tot nu s-ar fi trezit. Am trimis după Kenneth, dar până să sosească, doctorul, bestia se schimbase într-un hoit, rece și țeapăn. Așadar, cred că e și dumneata de părere că n-are rost să ne mai prăpădim atât cu firea. Bătrânul servitor adeveri spuse lui Heathcliff, dar mări. Era mai bine dacă se ducea el să cheme doctorul. Dacă rămâneam aici, eu aș fi purtat stăpânului ceva mai bine de grijă. Nu era mort când am plecat eu. Nu, chiar de fel. Am stăruit să îi se facă o mormântare ca lumea. Domnul Heathcliff mi-a spus că și în această privință pot face cum vreau, dar să țin seama că banii ieșeau din buzunarul lui. A păstrat o atitudine împietrită, indiferentă, care nu arăta nici bucurie, nici tristețe. Îi se putea totuși citi pe față o satisfacție dură, sentiment pe care îl încerci după o muncă grea dusă la bun sfârșit. E drept însă că la un moment dat am observat și ceva ce semăna a biruință, în clipa când oamenii au scos coșciugul din casă. A avut ipocrizia să se îmbrace în doliu și, înainte de a porni în urma sicriului, l-a urcat pe nefericitul de Hareton pe masă și a șoptit plin de mulțumire. Acum, băiete, ești al meu. Și vom vedea noi dacă un copac crește tot atât de încovoiat ca și altul când îi îndoaie același vânt. Copilul, nebănuind nimic, ascultă cu plăcere cuvintele lui Heathcliff. Se juca cu favoriții acestea și mânghea obrajii. Dar eu am înțeles totul și am spus pe un ton înțepat. Băiatul ăsta trebuie să se întoarcă cu mine la Thrushcross Grange, domnule, căci nimic pe lumea asta nu este mai puțin al dumitale decât el. Așa ți-a spus Linton? Întrebă el. Firește, mi-a poruncit să-l aduc acasă, i-am răspuns. Bine, zise nemernicul, nu-i momentul să discutăm asta acum, dar am chef să cresc un copil. Spune-i de stăpânului dumitale că dacă vrea să-mi-l ia, voi fi silit să-l înlocuiesc cu propriul meu băiat. Nu-l voi lăsa nici pe Hareton să plece așa, cu una cu două, dar pe celălalt sunt sigur că-l pot aduce aici cu ușurință. Nu uita să-i spui asta. Planul acesta a fost suficient ca să ne lege mâinile. Când m-am întors, i-am repetat lui Edgar Linton totul. Acesta, cam indiferent dintr-un început, n-a mai pomenit de niciun fel de intervenție. Cred că nici n-ar fi izbutit, chiar dacă ar fi dorit să facă ceva. Și iată că musafirul devenise stăpân la Uthering Heights. El era proprietarul și a dovedit avocatului care, la rândul lui, a dovedit-o domnule Linton că Earnshaw își ipotecase, pedic după pedic, tot pământul, căci patima jocului de cărți, care pusese stăpânire pe el, cerea tot mai mulți bani și Heathcliff fusese cel care împrumutase acești bani. Așa că Hareton, care ar fi trebuit să fie cel întâi gentleman din ținut, a ajuns în stare de totală dependență față de dușmanul înveterat al tatălui său. și trăiește în propria lui casă ca o slugă, fără a avea măcar privilegiul de a primi un salariu. Și e cu o desăvârșire incapabil să-și facă dreptate din cauza că n-are pe nimeni pe lume și pentru că nici nu știe că i s-a făcut o nedreptate.
Vă mulțumesc pentru audiție! Aceasta este o înregistrare cărțiaudio.eu. Această înregistrare este citită cu respectarea legislației în vigoare pentru site-ul www.cărțiaudio.eu. Copierea, repostarea, modificarea, multiplicarea, vânzarea, închirierea sau difuzarea acestei înregistrări fără acordul scris al cărțiaudio.eu constituie infracțiune și se pedepsește conform legislației în vigoare. Pentru noutăți, vă invităm să vizitați site-ul nostru www.cărțiaudio.eu sau aplicația noastră responsivă pentru dispozitivele mobile la adresa abonat.cărțiaudio.eu. Dacă vă place să ascultați cât mai multe cărți gratuite citite de mine sau de naratorii voluntari ai proiectului nostru, vă invit să ne susțineți dând share pe conturile dumneavoastră de social media cărților noastre, dându-ne un like și nu în ultimul rând abonându-vă la canalele noastre de YouTube. Toate înregistrările cărțiaudio.eu sunt din domeniul public și anume au trecut mai mult de 70 de ani de la moartea autorului și astfel opera a trecut în domeniul public. Nu se mai plătesc drepturi de autor pentru înregistrarea acestor opere. Puteți să-i susțineți prin donații pe naratorii noștri voluntari. Dacă aveți o voce frumoasă, puteți deveni la rândul dumneavoastră narator voluntar în cadrul proiectului nostru. În anumite condiții, puteți chiar câștiga bani citind opere în cadrul site-ului nostru. Vă mulțumesc și vă doresc audiție plăcută în continuare!